Prevod sa finskog na makedonski jezik. Usmeno prevođenje sa finskog jezika na makedonski podrazumeva primjenu pravila vezanih kako za prevod uz pomoć šapata, tako i za konsekutivni, ali i za simultani prevod, s tim da je zainteresovanima dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše bilo koju od tih usluga, tek nakon dobijanja svih potrebnih informacija o samom toku događaja, se i izrađuje ponuda, a tom prilikom stručni tim konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford donosi odluku koja od svih tih usluga može profesionalno da odgovori ne samo na zahteve događaja, već i na potrebe svakog pojedinačnog učesnika. Ovi stručnjaci mogu da obrade i članke iz novina, zatim udžbenike i časopise bilo koje vrste, kao i književna dela. A u ponudi su i direktni prevodi sa finskog jezika na makedonski za filmove svih žanrova i vrsta, crtani, dokumentarni, igrani i animirani, ali i za bilo koji tip emisija, informativne, dečije, obrazovne, zabavne i druge. A sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika prevode i serije, odnosno reklamne poruke i sve ostale video i audio sadržaje. Posebno je važno da napomenemo i to da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi audio i video materijala sa finskog jezika na makedonski u svakoj našoj poslovnici očekuju dodatne usluge vezano za njihovu obradu, to jest njihovo profesionalno titlovanje i sinhronizacija, različite sadržaje iz domena marketinga, a najpre brošure, kataloge i flajere, odnosno plakate, reklamne letke i vizit karte, kao i PR tekstove. Ali i mnoge druge će naši zaposleni da prevedu u najkraćem mogućem roku i uz maksimalno poštovanje pravila marketinga. Njihova profesionalnost je naročito uočljiva u činjenici da kada vrše obradu različitih internet sadržaja, počev od web sajtova, odnosno internet prodavnica, pa do softvera i online kataloga, oni njih automatski i optimizuju, a budući da se u potpunosti pridržavaju CEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization. Svakako su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu dokumenata bilo koje vrste, a ta usluga uz njihovo direktno prevođenje u navedenoj varijanti jezika svakako uključuje i onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač i vezana je za overu prevedenog dokumenta. Naime, kada se obradi dokument na taj način, automatski se podrazumeva da pojedinačni klijent dobija zakonski i pravno potpuno važeća dokumenta, a što znači da mu je dozvoljeno ne samo da ih preda različitim državnim institucijama, nego i da ih neometano primenjuje u praksi. A najvažniji uslov koji mora da bude ispunjen da bi prevodilac i sudski tumač mogli da obrade dokumenta bilo koje vrste u ovoj varijanti jezika, jeste da klijent dostavi i originalna dokumenta i to na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču. Njih može da pošalje preporučeno preko Pošte Srbije ili da ih donese lično, a svakako mu je na raspolaganju i mogućnost da ih na adresu jedne od naših poslovnica pošalje preko kurirske službe. Za sve sadržaje koji su prethodno navedeni, a ne spadaju u dokumenta, je znatno jednostavniji način i dostavljanja i preuzimanja po završetku obrade, jer se sve to vrši elektronskim putem, to jest preko maila. A takav način slanja dokumenata je omogućen isključivo kada je nekom klijentu potreban izrađen prevod u posebno kratkom roku, s tim da je predviđeno, naravno, i tada da bude ispoštovano prethodno navedeno pravilo, tako da klijent treba naknadno i da dostavi originale na uvid. Kada naši stručnjaci budu završili sa obradom onih dokumenata koje klijent dostavi, njemu je ponuđena mogućnost da ih dobije ili isporukom preko kurirske službe na adresu, ili da lično izvrši njihovo preuzimanje u prostorijama naše poslovnice. Isporuka na adresu je dodatna usluga i kao takva je podložna dodatnoj naplati. A kako bi svaki klijent što lakše i brže prošao kroz celokupan proces obrade nekog dokumenta, njemu se i savjetuje da pre nego što započne čitav proces i dostavi nama sadržaje na obradu, obavezno kontaktira nadležne državne institucije, a kako bi dobio sve potrebne informacije koje su vezane za stavljanje haškog pečata na njih. Radi se zapravo o takozvanom apostil pečatu, a za overu njime naši stručnjaci nisu zaduženi, jer nemaju dovoljno ovlašćenja. Ukratko rečeno, svaki klijent treba da se raspita da li je potrebno taj pečat da bude stavljen na njegova dokumenta ili da li se stavlja pre početka obrade od strane naših stručnjaka ili tek posle toga. U ponudi su direktni prevodi dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama sa finskog na makedonski jezik, a izuzev različitih vrsta saglasnosti, potvrda i izjava. To se odnosi i na bilo koje uverenje. Potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druga. Također sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i različite vrste dokumentacija, a počev od poslovne, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, fakture, finansijski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, godišnji izveštaj, statut preduzeća i druga, preko medicinske dokumentacije, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koje je čine, pa do dokumentacije za tendere, zatim građevinske i tehničke, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i mnoga druga. Sasvim je logično da će pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa finskog jezika na makedonski, a izuzev izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, te uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, oni kompletno obrađuju i ličnu kartu, zatim vozačku dozvolu i izvod iz knjige venčanih, kao i dozvolu za boravak, te izvod iz knjige umrlih, pasoš i radnu dozvolu, kao i sva ostala lična dokumenta. Zainteresovanim klijentima je omogućeno također da pomenute stručnjake angažuju kako bi bio izvršen direktan prevod pravnih akata sa finskog jezika na makedonski, a bez obzira da li im je potrebna obrada, presuda o razvodu braka, tekovina Evropske unije ili sertifikata, odnosno sudskih odluka, jer prevodilac i sudski tumač na njihov zahtev mogu također da prevedu i punomoće za zastupanje, sudske tužbe, ali i sudska rešenja, licence i uopšteno bilo koji drugi dokument koji ima veze sa oblašću sudstva ili prava. Na kraju da pomenemo i to da su dostupni direktni prevodi svjedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa finskog jezika na makedonski, ali da će isto tako na zahtev naši stručnjaci da prevedu, a zatim i izvrše overu koja je u njihovoj nadležnosti i za diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i uverenje o položenim ispitima, ali i za rezultate naučnih istraživanja, prepis ocena i diplomske radove, odnosno za nastavne planove i programe fakulteta, te za seminarske radove, kao i za naučne patente, te za potvrdu o redovnom školovanju i za svaki drugi nepomenuti dokument koji je vezan ili za oblast obrazovanja ili za oblast nauke. Prevodi serija sa finskog na makedonski jezik. Titlovanje i profesionalna sinhronizacija su usluge koje su na raspolaganju svakom klijentu kome su potrebni direktni prevodi serija sa finskog jezika na makedonski. Kada budu dobili njihovu kompletnu obradu, imaće mogućnost da ih odmah na televiziji prikazuju, a prevodioci i sudski tumači na njihov zahtev, isto tako u ovoj kombinaciji jezika, mogu kompletno da obrade i sve ostale, kako video, tako i audio materijale. Podrazumeva se da će, izuzev igranih filmova različitih žanrova, reklamnih poruka i emisija zabavnog, informativnog ili obrazovnog karaktera, a koje će da budu emitovane na bilo kom mediju, oni također da obrade kako crtane, tako i dokumentarne, ali i animirane filmove. Ukoliko se zahteva usmeno prevođenje u toj varijanti jezika, zainteresovani bivaju upoznati sa činjenicom da pomenuti stručnjaci uz simultano prevođenje sa finskog jezika na makedonski također po potrebi primjenjuju i ona pravila koja su vezana kako za prevod uz pomoć šapata, tako i za konsekutivni prevod. A u ponudi naše institucije jeste i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Dakle, apsolutno svaki klijent koji želi da sudski tumači i prevodioci izvrše usmeni prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, treba tom prilikom da ih informiše o tome koliko učesnika će biti na nekom događaju, a zatim mora da prosledi podatke koji su vezani za njegovo trajanje i uopšteno za čitavu njegovu organizaciju, te da svakako navede i u kom prostoru, to jest na kom tačno mestu će događaj da bude održan. Ističemo da je sve to zahtevano baš zato što ovi stručnjaci mogu da primene ma koju od postojećih vrsta usmenog prevoda, a poznato je da svako od njih može da odgovori isključivo na zahtev tačno određenog događaja. Profesionalna redaktura različitih vrsta sadržaja za koje su urađeni direktni prevodi sa finskog jezika na makedonski, s tim da oni ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta i da su u njima primećene greške, je usluga koju u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u celoj zemlji, a na zahtev klijenata, vrše profesionalni korektori, kao i lektori sa višegodišnjim radnim iskustvom. Zainteresovanim klijentima također omogućujemo i da po odličnim uslovima dobiju direktno prevođenje tekstova sa finskog jezika na makedonski, te naši stručnjaci po potrebi obrađuju i popularne i stručne tekstualne sadržaje različite tematike, kompleksnosti i dužine. Ekonomija, menadžment, finansije, politika, komunikologija, pravo i bankarstvo su svakako oblasti na koje bi mogla da se odnosi tema tekstova koje klijenti žele da prevodilac i sudski tumač obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A pored njih, oni svakako prevode i tekstove koji se bave oblašću kako sociologije, ekologije i zaštite životne sredine, medicine i filozofije, tako i sve one koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, turizma i farmacije, ali i nauke, građevinske industrije, psihologije i mnogih drugih naučnih disciplina, kako prirodnih, tako i društvenih. Prevođenje reklamnih letaka sa finskog jezika na makedonski. Direktni prevodi reklamnih letaka sa srpskog na makedonski jezik su isto tako omogućeni zainteresovanim klijentima. S tim da moramo naglasiti da profesionalni sudski tumači i prevodioci tom prilikom naročito vode računa o pravilima koje su prisutna ne samo u ciljenom jeziku, već i u oblasti marketinga. A sve to ima za cilj da se upravo izvornim govornicima makedonskog jezika omogući da na najbolji mogući način dođu do svih informacija koje su bitne za sadržinu kako tako i brošura, odnosno kataloga ili reklamnih flajera, te plakata kao i PR tekstova, ali i svih ostalih marketinških materijala. Također svim našim klijentima omogućujemo i da u najkraćem mogućem roku dobiju prevedene vizit kartice u toj kombinaciji jezika. Sem toga, naši stručnjaci su specijalizovani i za direktan prevod udžbenika sa finskog na makedonski jezik, a koji mogu da se bave apsolutno bilo kojom oblašću i mogu naravno da budu obimni koliko god je to potrebno. Svakako će na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači da izvrše i kompletnu obradu bilo kog književnog dela, a sasvim je sve jedno da li se radi o onome koje je svrstano u prozno ili je u pitanju bilo koje književno delo poezije. Odgovorit ćemo adekvatno i na zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome je u navedenoj varijanti jezika potrebno direktno prevođenje za članke iz novina, odnosno za različite vrste časopisa, a nevezano da li se radi o popularnim ili stručnim. Direktni prevodi web sajtova sa finskog na makedonski jezik također mogu da budu izvršeni na zahtev klijenta, ali je naša obaveza da napomenemo vrlo važnu informaciju koja je vezana za njihovu obradu. Naime, internet pregledači brojne sadržaje pozicioniraju prema tome koliko su dobro optimizovani za pretragu po određenim ključnim rečima. Iz tog razloga, sudski tumači i prevodioci naročito vode računa o pravilnoj implementaciji takozvanih SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, a koja upravo imaju za cilj bolje pozicioniranje kako web sajtova, tako i svih ostalih sadržaja za koje klijent zahteva prevod u ovoj kombinaciji jezika. A pod tim se primjerno misli na online kataloge, ali i na web prodavnice i sve ostale sadržaje koji su na internetu dostupni. Ako postoji potreba za tim, pomenuti stručnjaci će profesionalno da obrade i softver, to jest izvršit će profesionalno prevođenje aplikacija i programa sa finskog na makedonski jezik, a u skladu sa pravilima struke. Prevod svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa finskog na makedonski jezik. Zainteresovani za direktno prevođenje svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa finskog jezika na makedonski mogu svakako u bilo kojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford tu uslugu da zahtevaju, a uz njih dobijaju i onu koju pruža ovlašćeni sudski tumač. U pitanju je overa njegovim pečatom, čiji je osnovni cilj da se potvrdi autentičnost prevoda, to jest da se navede da li je njegova sadržina potpuno ista kao i ona koja postoji u originalnom dokumentu. Ujedno je to i jedini razlog zbog čega se od klijenta koji želi pomenutu uslugu da dobije za ovaj ili apsolutno bilo koji drugi dokument, zahteva da kada bude slao sadržaje na obradu, obavezno priloži na uvid i originale. A da bi pojedinačni klijent poštedeo sebe, ne samo gubitka vremena, nego i da bi izbegao nepotrebno nerviranje, preporučuje mu se da pre svega toga izvrši sve potrebne provere koje se odnose na stavljanje takozvanog apostila, to jest haškog pečata na dokumenta za koja zahteva obradu u toj kombinaciji jezika, jer pomenuti stručnjaci navedenu vrstu overe ne vrše, a samo zato što za njeno izvršenje nisu zvanično ovlašćeni. Naravno da se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj kombinaciji jezika da obrade i diplomu i dodatak diplomi, odnosno prepisa ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i uverenja o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te po potrebi mogu da prevedu i diplomske, odnosno seminarske radove, i to bilo koje tematike. Također su direktni prevodi pravnih akata sa finskog jezika na makedonski dostupni svakom zainteresovanom klijentu, a ta usluga je vezana kako za kompletnu obradu tekovina Evropske unije, punomoće za zastupanje i ugovora, odnosno sertifikata bilo koje vrste, tako i za prevod, a potom i overu za različite vrste kako sudskih odluka, tako i žalbi, ali i sudskih rešenja i presuda, kao i tužbi, te za mnoga druga pravna akta. Rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove različite kompleksnosti i dužine, a po potrebi i naučne patente, će prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno da obrade u toj kombinaciji jezika. Najčešći zahtev koji nam upućuju klijenti kada su u pitanju prevodi dokumenata sa finskog jezika na makedonski, sasvim sigurno se odnosi na obradu onih koji se moraju predati različitim državnim službama, a primarno se misli na saglasnosti različite vrste, kao i na izjave, odnosno potvrde i uverenja. Sa tim u vezi napominjemo da pomenuti stručnjaci mogu na zahtev klijenta da prevedu pored ostalog potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno uverenje o nekažnjavanju, a zatim i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o visini primanja i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Naravno da će oni da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata u navedenoj varijanti jezika, a osim uverenja o državljanstvu, pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih, kompletno obrađuju i venčani list, to jest izvod iz matične knjige venčanih, kao i pasoš i potvrdu o prebivalištu, ali i izvod iz knjige umrlih, odnosno umrlicu, te apsolutno bilo koju dozvolu za koju klijent zahteva obradu, poput recimo vozačke ili saobraćajne, te radne dozvole i dozvole za boravak, ali i mnoga druga lična dokumenta. Apsolutno svaki dokument koji čini medicinsku dokumentaciju će sudski tumači i prevodioci, kada to budu zahtevali klijenti, da profesionalno obrade, tako da će izvršiti kako prevod lekarskih nalaza sa finskog jezika na makedonski, tako i specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima, te svakako po potrebi oni obrađuju i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji u pomenutu vrstu dokumentacije spada. U aktualnoj ponudi ove institucije se nalazi i kompletna obrada kako poslovne dokumentacije, statut preduzeća, poslovne odluke, godišnji izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj i druga dokumenta iz te grupe, tako i tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i mnoga druga nepomenuta dokumenta koja u njihov sastav ulaze. Cena prevoda sa finskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na finski jezik je 2600 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na finski sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.